Indo,
Hai, hai,
hai,
selamat pagi. Boleh
iya,
saya
selamat
bacakan
pagi.
nih? Boleh saya bacakan dengan Nur Hani Faizal Piting? Hello?
Hello,
Boleh saya bacakan dengan Nur Nur Faizal Piting? Nur Hani Nur Hani Faizal Piting.
oh, iya.
Saya dari Inti Deras, baik. Sebenarnya apa boleh saya bahas sedikit perkesan orang Rujukan?
Abi dia tak apa dengar lah.
Boleh saya bahas sedikit perkesan orang Rujukan? Bentuk.
Iya,
Perkesan
boleh, boleh,
bentuk.
boleh.
Boleh saya tahu apa hubungan dengan Muhammad Faiz Haika?
Saya kakak dia.
Kakak. Okay. Boleh saya tahu, boleh saya confirm alamat tempat tinggal aja lah. Lok PT 810, mungkin Kampung Sungai Ranggam 3060 Teluk Intan Perak.
Oh, alamat rumah ke?
Ya, alamat.
Alamat rumah.
Alamat sekarang tinggal beliau.
Oh, satu kosong dua E.
102A
Quarters.
kuartal
SMK Sungai Ranggam.
MSK MSK boleh cakap sekali lagi
SMK
SMK
Sungai Ranggam.
Sungai Rangga. Oke, posko berapa?
Postcode 36000.
36000.
Teluk Intan.
Lalu Intan.
Perak.
Perak. Sungai. Boleh tahu kerja apa?
Saya kerja merchandiser Petronas Sungai Ranggam.
Mesin driver.
Merchandiser.
Petronas.
Petronas Sungai Ranggam.
Itu saja untuk perkesan. Terima kasih.
Okey. Sama-sama.